Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Elşad Abdullayevin videosundakı Sevinç Babayeva İstanbulda nədən öldü? Milli Məclis il ərzində 253 qanun qəbul edib, deputatlar 44 ölkəyə 297 səfər ediblər. Azərbaycanda yeni ilin gəlişini bayram eləməyənlər kimlərdir? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda qanunlar nə qədər işləyir? 100%, 50-100% arası, yoxsa 50%-dən az? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ olun. Baş prokurorluq Gülər Əhmədova Elşad Abdullayev videolarında vasitəçi kimi təqdim olunan Sevinç Babayevanın Türkiyədə xəstəxanalarından birində öldüyünü təsdiq edir. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Həsən Zeynalov deyib ki, onun ölümünün dəqiq səbəbini bilmək üçün bugün ekspertiz olacaq. Diplomat Sevinç Babayevanın bir neçə gün öncə ürək çatışmazlığı diaqnozu ilə başqa bir adamın adı ilə xəstəxanaya müraciət elədiyini bildirir. Sevinç Babayeva fəaliyyəti dayandırılan Beynəlxalq Universitetin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı videolardan sonra tanınıb, həmin videolara görə o, Millət vəkili Gülər Əhmədova ilə birlikdə deputat seçilmək istəyən rektordan 1 milyon dollar alıb Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatdırıb. Gülər Əhmədova Sevinç Babayevanın ürək xəstəsi olduğunu deyir.
O xəstə ürəyinə bu şeylər çox təsir elədi. Mikrolik vermiş baxdarışı, amma xəstə qız idi, o qorxurdu çox.
Bu videolar yayılandan sonra cinayət işi açılıb və Gülər Əhmədova da videonun montaj olduğunu, istintaqa mane olmamaq üçün mandatdan imtina elədiyini bildirir. Amma prokurorluq Sevinç Babayevanın əleyhinə dələduzluq, başqasının əmlakını mənimsəmək ittihamı ilə cinayət işi açmışdı. Həmin ittihamla o 12 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum oluna bilərdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin öz ölkəsindən Birləşmiş Ştatların vətəndaşlarına övladlığa uşaq verilməsini qadağan edən qanunu imzalayıb. Dekabrın 28-də imzalanan sənəd Birləşmiş Ştatlarda qəbul olunmuş Magnitski qanununa cavab kimi təqdim olunur. Həmin qanun Rusiyada antikorrupsiya fəalı Sergey Magnitskinin ölümündə və başqa insan haqları pozuntularında əli olan adamların Birləşmiş Ştatlara səfərlərinə qadağa və başqa sanksiyalar nəzərdə tutur. Bugün həmçinin Moskva məhkəməsi 2009-cu ildə Sergey Magnitskinin ölümü ilə bağlı həbs olunan keçmiş tibb işçisi Dimitri Kratova bəraət verib. O, Magnitskinin ölümünə görə məhkum olunan yeganə şəxs idi. Məhkəmənin bəraət qərarında Magnitskinin ölümündə Kratovun hər hansı formada iştirakına dair sübutların olmadığı qeyd edilir. Kratov da çıxışında onu dəstəklənənlərə təşəkkür edirib.
Mən məhkəməyə bu ədalətli qərara görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda mənə inanan, məni müdafiə edən, mənə dualar edən hər kəsə minnətdaram.
Həmkarları Sergey Magnitskinin yüksək rütbəli məmurların qızqançlığının qurbanı olduğunu deyirlər. O, ölümündən əvvəl yüksək vəzifəli şəxslərin vergidən yayındırmaqla 230 milyon dolları mənimsəməkdə ittiham edən sənədlər yaymışdı. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili 3000 məhbusun azadlığa buraxılması ilə bağlı oponentlərinin parlamentə qəbul elədikləri amnistiya qanununa veto qoyub. Prezident dekabrın 27-sində öz veto qərarını azadlığa buraxılması nəzərdə tutulan məhbusların arasında pedofillərin, Rusiyaya casusluq edənlərin və vətənə xəyanətdə ittiham olunan zabitlərin olması ilə izah edib. Saakashvili həmçinin amnistiya qərarı ilə azad olunan adamlardan 200 nəfərinin parlamentdə siyasi məhbuslar adlandırılmasına etiraz edib. İndi prezidentin qoyduğu onu keçərsiz saymaq üçün hökumət başında olan Gürcü Arzusu koalisiyasının 89 deputat mandatına ehtiyac var. Onlardan oktyabrda keçirilən parlament seçkisində Gürcü Arzusu 150 deputat mandatından 85-ini qazanıb. İndi ekspertlər baş nazir Bidzinə Ivanişvilinin rəhbərliyi elədiyi koalisiyanın daha 4 səsi əldə eləməsində o qədər də çətinlik olmayacağını deyirlər. Və sonda Çində 600 milyon internet istifadəçisindən real adlarla qeydiyyat tələb edilən qanun qəbul olunub. Çinli deputatlar bunu fərdi informasiyaların və ictimai sayışın qorunması zərurəti ilə izah edirlər. Amma azad söz müdafiəçiləri bildirirlər ki, bu tədbir Çində fikrin azad ifadəsinin qarşısını alacaq. Çünki bu ölkədə korrupsiya və məmurların vəzifədən suistifadəsi ilə bağlı məlumatları internetdə adətən anonim adlarla yayırlar. Yeni qanun həmçinin qanunsuz informasiyalar sayılan saytların həm belə məlumatların silinməsini legallaşdırır. İnternet xidməti göstərən şirkətlər həm də yayılması cinayət sayılan informasiyalar haqqında hakimiyyət orqanlarına məlumat verməyə borcludurlar. Bu həftənin əvvəlində Los Angeles Times-də yazmışdı ki, Çin hökuməti ölkədə qadağan edilmiş saytlara girməyə imkan verən proqramları müəyyən eləyərək məhv edib. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz. Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sevinç Babayevanın ölümündən başlayırıq. Azadlıq qəzeti sual verir ki, Sevinç Babayevə ölüb yoxsa öldürülüb? Bu sual indi hamının ağlına gəlir. Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov Bakı Şəhər Prokurorluğuna zəng eləyib, deyib ki, anası Sevinç Babayevanın İstanbul hospitallarının birində ürək xəstəliyindən vəfat etdiyini bildirib. Sevinç Babayevanın adı sabiq rektor Elşad Abdullah Evin yaydığı videoda vasitəçi kimi hallanırdı, o beynəlxalq axtarışdaydı. Şahnaz bəylər qızı İstanbula Sevinç Babayevanın müalicə olunduğu xəstəxanaya zəng eləyib, ancaq həkimlərin rəyi meyit yarılanda bilinəcək. İlkin yayılan məlumatlara görə Sevinç Babayeva xəstəxanaya gətiriləndə onda ürək çatışmazlığı olub. Bir sual da odur ki, bu ürək çatışmazlığı onda neçə yaranıb? Şahnaz bəylər qızı hüquqşünaslarla, vəkillərlə də söhbət eləyib. Hüquqşünas Əyyub Kərimov Sevinç Babayevanın ölümünün gözlənilən olduğunu, çox şey bildiyi üçün aradan götürüldüyünü söyləyir. O, hətta başqa ölüm hallarını da istisna eləmir. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə deyir ki, Sevinç Babayevanın ölkəni tərk etməsi haqda xəbər çoxdan yayılıb, onun beynəlxalq axtarışa verilməsindən xeyli öncə. Ancaq onun ölkəni saxta sənədlə tərk etməsini də istisna eləmir. Aslan İsmailovun fikrincə, hazırda istintaqın araşdırmalı olduğu xeyli məsələ var. Sevinç niyə video yayılandan dərhal sonra ölkədən gedib, kim ona kömək eləyib, orada kimlərlə qalıb və başqa suallar. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Baş prokurorluq barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 maddəsi ilə cinayət işi qaldırılmış və axtarışda olan Sevinç Babayev haqqında məlumat yayıb. Məlumatda onun Türkiyədə Medicana International xəstəxanasında öldüyü deyilir. Həmçinin onun xəstəxanaya başqa adla daxil olduğu və orada ürək çatışmazlığından vəfat etdiyi bildirilir. Respublika prokurorluğunun məlumatında isə deyilir ki, baş prokuror Zakir Qaralov Türkiyə Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyərək Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının ekspertizada iştirakı barədə məsələ qaldırıb. Bundan sonra Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Türkiyəyə ezam olunublar. Medicana International xəstəxanasından isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bu mövzuda açıqlama verilməyəcək. Bütün suallar İstanbuldakı konsulluğa yönəldilməlidir. Ailənin də istəyi budur. Onu müalicə edəcək həkimin də informasiya verməyə haqqı yoxdur.
Sizi anlıyorum, amma dediyim gibi bu konuda heç şəkildə açıqlama yapamıyorum. Lütfən konsul
Sevinç Babayevanın ölüm səbəbi nədir? Zəhərlənər ölüb, yoxsa ürək çatışmazlığından sualını da xəstəxana rəsmiləri cavabsız buraxırlar. Bu arada APA İnformasiya Agentliyi İstanbulun Böyükçəkmecə rayonunun prokuroru Fuad Arının ölüm faktına dair ilkin fikrini yayıb. Prokuror bildirib ki, hələlik xəstənin ölüm səbəbi bəlli deyil. Həkimlərin verdiyi məlumata görə o uzun müddət ürək xəstəsi olub, ürək ağrılarından və sancılardan əziyyət çəkib, amma onun məhz bu xəstəlikdən öldüyünü söyləmək hələ tezdir. Prokuror belə deyib. Sevinç Babayevanın nəşi dekabrın 29-da İstanbulda ədliyyə tibb ekspertizasında müayinə olunmalıdır. Prokurorluq yalnız bundan sonra ölümün dəqiq səbəbini açıqlaya biləcək. Sevinç Babayeva Bakıda kitabxanalardan birinin müdürü olub. Azərbaycan ictimaiyyəti onu Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı videolardan sonra tanıyıb. Həmin video görüntülərdən belə anlaşılır ki, Sevinç Babayeva və keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədova deputat seçilmək istəyən rektor Mısırdan 1 milyon dollar alıb prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatdırıblar. Bu videolar yayıldıqdan sonra dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bu işdə adı hallanan sabiq deputat Gülər Əhmədova da Azadlıq radiosuna danışıb. O bildirib ki, Sevinç Babayeva öz əcəli ilə ölüb.
Hər halda o xəstə ürəyinə bu şeylər çox təsir elədi. Mikrolik vermiş dostlarışı, amma xəstə qızıydı, o qorxurdu çox.
Yəni, Bakıda artıq şübhələr var ki, onu öldürə bilərdilər, aradan götürə bilərdilər.
Bütün axma adamlar axmaq-axmaq şeylər danışırlar. Mən o axma adamların heç birinə şərh vermək istəmirəm. Hərə bir reytin qazanmaq üçün ağzına gələni yazır. Allah rəhmət eləsin, Allah ailəsinə sabir versin.
Sevinç Babayevanın ölümündən sonra həyatınızın təhlükə altında olduğunu düşünürsünüzmü? Sualına isə Gülər Əhmədova belə cavab verib. Xeyr, təhlükə hiss etmirəm. Hüquqşünas Əyyub Kərimov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyib ki, Sevinç Babayevanın ölümü gözlənilən idi. O çox şey bilirdi və buna görə də aradan götürülməli idi. Əyyub Kərimov ona diqqət çəkir ki, bu məsələ detallı araşdırılmalıdır. Beynəlxalq axtarışda olan şəxsin ölkədən çıxmasına kimlər kömək edib sualına cavab verilməlidir. Başqa bir hüquqşünas Asan İsmail Alıbsa deyir ki, beynəlxalq axtarışa Sevinç Babayeva bir neçə gün öncə verilib. Ölkənin isə video yayıldıqdan dərhal sonra, təxminən oktyabr ayında tərk edib.
Sevinç orada, xəstəxanada da başqa adla olubdu. Yəni, buna görmək saxta sənədi olub. Demək ki, onu spesiallə çıxardıqlar aparıb orada öldürmək düzgün deyil. Onun əgər bir öldürmək fikri olsaydı, onu burada öldürərdilər. Aparıb niyə? Türkiyədə öldürürdülər ki, bütün beynəlxalq aləmə çıxsın bu məsələ. Sintag üçün burada araşdırılması kifayət qədər məsəl var. Sevinç niyə dərhal çıxıb gedir? Onun çıxıb getməyinə burada kimlər yardımcı olubdu? Kimlə gedib? Orada Türkiyədə harada və kimlərlə qalıb?
Aslan İsmailov belə deyir.
Sevinç Babayevanın ölümü ətrafındakı vəziyyətdən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Bu növbəti mövzu ilə bağlıdır. Milli Məclis bugün öz bir illik fəaliyyətinə yekun vurdu və bildirdi ki, 253 qanun qəbul olunub. Günün sualı belədir ki, Azərbaycanda qanunlar nə qədər işləyir? 100%, 50-100% arası, yoxsa 50%-dən az? Gələn SMS-i oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda qanun 1%-dən aşağıdır. Almaniya F.S. Sizin də cavabınız olsa yaza bilərsiniz. Milli Məclis bu il bir illik fəaliyyətinə yekun vurdu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan üçün əsas Kristof Strasserin hazırladığı məruzə deyil, Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin hazırladığı Monitoring sənədidir. Bunu Səməd Seydov parlamentin iclasında deyib. Bugün Milli Məclis bu il öz işini başa vurdu. İclasda səslənən başqa maraqlı məsələlər, məsələn, aliment ödəməkdən boyun qaçıranların 3 ilə dək azadlıqdan məhrum edilməsi təklif olunur. Milli Məclis bu il 21 dəfə toplaşdı. Deputatlar 2012-ci ildə 44 ölkəyə 297 səfər eləyiblər. Spiker Oktay Əsədov Milli Məclisin il ərzində üzərinə düşən bütün işləri tam yerinə yetirdiyini bildirib. İl ərzində 253 qanun layihəsi qəbul olunub. Parlamentdən Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Dekabrın 28-də Milli Məclis 17 məsələyə baxmaqla ilə son verdi. Spiker Oktay Əsədov parlamentin 2012-ci ildə fəaliyyətini müsbət dəyərləndirdi. Dedi, il ərzində parlament 253 qanun layihəsi qəbul edib. Deputatlar 44 ölkəyə 297 səfər eləyiblər. Bundan başqa Milli Məclisdə 5 böyük beynəlxalq tədbir keçirilib. Məclis bitəndən sonra bəzi deputatlardan parlamentin və özlərin fəaliyyətinə qiymət verilməsini istədik. Öz fəaliyyətindən razı qalan deputat Fazil Qəzənfarovun parlamentin 2012-ci ildə fəaliyyətinə qiyməti 4 oldu.
Mən azı 4 qiymət verərəm 5 ballıq şkalarda. Çünki bilirsiniz, parlamentdən bundan artıq da gözləmək olmaz. Hüquqları xeyli məhduddur. Televiziyası yox, icra strukturundan tam asılı vəziyyətdə olan bir parlamentdir. Müzakirə sistemi yox, müxalifətin təmsilçiliyi yox, fraksiya yaratma imkanı yox və bunlar hamısı parlamentin nə qədər məhdud bir məkan, siyasi məkan olduğunu göstərsidir.
Deputat il ərzində parlament kürsüsündən ürəyində olan sözlərin hamısını olmasa da deyir 80%-ə qədərini səsləndirir. bildirib?
Ürəyimdə adətə söz qalmır, hamısını deyə bilirəm. Problem.
2012-də dediniz hamısını burada.
2012-də demək olar ki, ürəyimdə olan sözün bir hardasa 80%-ini deyə bilirəm. Hələ tam demokratik mühit yoxdur ki, mən 100%-ində deyim.
Deputat Aqil Abbas deputat kimi öz-özündən tam razıdır, amma qiymət məsələsini seçicilərin öhdəsinə buraxır.
Deputat kimi mənim fəaliyyətim necə olmalı, mənim seçicim bilir. Mən razıyam deputat kimi fəaliyyətimi.
Neçə dəfə görüşdünüz il ərzində?
İl ərzində heç olmasa 100 dəfə. İnanmaz heç. 100-dən çox.
Problem də həll olundu mu bu görüşlərdə?
Təbii ki, bütün problemləri həll eləmək mümkün deyil, amma hər halda 70% problemlər həmişə həll olunur.
Deputat Azay Quliyev Ermənistana səfəri və bu ölkənin parlamentində çıxışını 2012-ci ildə fəaliyyətinin pik nöqtəsi sayır.
İlk dəfə idi ki, son 20 ildə Ermənistan parlamentində Ermənistan dövləti işğalçı təcavüzkar dövlət kimi qınanırdı və Ermənistan Azərbaycanın ərazisini işğal etdiyini, 1 milyon çox qaçqın və məcbur köçkünün didərgin hala saldığını və onların hüquqlarını çubuq şəkildə pozduğu bəyan olunurdu.
Seçicilərin müraciətinə gəlincə deputat il ərzində kommunal məsələlərlə bağlı bir sıra problemlərin həllinə nail olduğunu deyir. Bura Şirvan şəhərində bankomat qıtlığına son qoymasını da əlavə edir. Vətəndaş Əmrəli partiyasından olan deputat Fəzal İbrahimin öz fəaliyyətindən narazılığı yoxdur.
Narazılığım yoxdur. Bütün tali yüklü məqamlarda öz sözümü deyə bildim. Mənim seçicilərin də məndən heç bir narazılığı yoxdur.
İl ərzində ürəyində sözü qalan deputat olsa da öz fəaliyyətindən narazı deputat tapa bilmədik.
Öz fəaliyyətimdən təbii razı qaldım.
Deputat Çingiz Gənizadə deyir ki, daşlı, kəsəkli, bərbad yollar olmasına baxmayaraq il ərzində 50-yə yaxın kənddə yaşayan seçiciləri ilə təkrar-təkrar görüşüb. Deputatdan bəs o bərbad yolların düzəldilməsi üçün il ərzində hansısa işlər gördünüzmü soruşdum.
Seçkilər zamanında demişəm, millət vəkili yol çəkən, işıq çəkən deyil, amma cənab prezidentin müvafiq sərəncamı var regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı. Kənd yolları, kənd arası yolların çəkilməsi məsələsi də var orada və biz də çalışırıq ki, həm o dairədə əvvəla qazlaşdırılma siyasətinin həyata keçirilməsində çalışıram, amma yaxından iştirak edeyim, məsələlər qaldırım, yada salım. Həm də kənd daxili yolların təbii ki,
beləliklə 2012-ci ilin sonunda parlamentdə öz fəaliyyətindən narazı deputat tapa bilmədim. Sonuncu məclis çoxdan başa çatsa da 78 yaşlı Gülçöhrə Abdullayeva gözünü qapıya dikib onunla maraqlanacaq deputatı gözləyirdi. Dediyinə görə 12 il əvvəl ev dəllalları onu yurdvasından eləyib. İllərdir deputatlarla görüşə gəlir ki, bu məsələyə bir əncam çəkilsin.
Parlamentin son iclasında Maarif Çingizoğlu danışdı. Parlamentin əsas işi qanun qəbul eləməkdir. Bəs bu qanunlar Azərbaycanda nə qədər işləyir? 100%, 50-100% arası, 50%-dən az. Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn növbəti cavabı oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda qanunlar pula çevrilib, rüşvət şəklində xalqın cibindən çıxır. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS, qanun bazarda satılmır, ona görə də Azərbaycanda qanun yoxdur, imza kasıb. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Azərbaycan parlamentindən fərqli olaraq Amerika parlamenti, yəni Kongres, bir də hökumət qış tətilinə gedə bilmir, çünki büdcə razılaşdırılmayıb. Büdcənin olmaması isə 3 gündən sonra çox böyük problemlər yaradır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında 3 gündən sonra fiskal cliff, yəni fiskal maliyyə uçurumu deyilən maliyyə böhranı yarana bilər. Gələn ilin büdcəsi olmadıqda dekabrın 31-də avtomatik olaraq vergilər artacaq. Hökumət xərcləri kəsiləcək, ixtisar olunacaq. Ekspertlərin fikrincə, bunlar 600 milyard dolları keçsə, Amerikada iqtisadi tənəzzül başlana bilər. Bugün Prezident Obama Kongresdəki respublikaçılarla görüşür, 3 gün ərzində hökumətlə Kongres dil tapmalıdır. Xatırladım ki, demokratlar varlılara vergiləri artırmaq istəyirlər, respublikaçılar isə əksinə sosial proqramlara xərcləri azaltmaqda israr edirlər. Hazırda Amerikada büdcə kəsiri 16,4 trilyon dollardır. Bu da qanunla bu icazə verilən son həddi. Senatdakı demokratların lideri Reid deyir.
People who are rich, who make a lot of money.
Kim ki varı dollar vergilərin artırılmasının əleyhinə deyillər. Bunun əleyhinə olan təkcə respublikaçılardır. Nümayəndələr palatasındakı respublikaçıların lideri McConnell isə fikirləşir ki, bu danışıqlar əslində bir neçə ay əvvəl olmalı idi. O deyir.
The truth is, we're coming up against a hard deadline here.
Həqiqət odur ki, vaxt bitəndən bir neçə ay əvvəl mən demişdim ki, danışmaq lazımdır. Biz senatdakı demokratların hər dediyinə hə demək fikrində deyilik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xatırladım ki, Amerikada prezidentlə Konqresin respublikaçı liderləri bugün görüşürlər. Əgər problemlər həll olunmasa, Amerikada fiskal klif deyilən maliyyə fiskal böhranı yaranacaq. Bu da o cümlədən dollara təsir eləyəcək. Amerikadan Azərbaycana qayıdaq. Bugün Azadlıq qəzeti Qasid şirkəti qarşısında aksiya keçirirdi. Qəzet Qasidin ona 30 min manat borcu olduğunu deyirdi və pulunu istəyirdi. Qasid isə cavab verir ki, bu borc doğrudan da var, ancaq Qasidin qəzet köşklərini yığışdırandan sonra onun maliyyə çətinlikləri yaranıb. Kəbiran Dilavərli bu hadisə ilə bağlı ümumiyyətlə qəzet yayımının durumunu təhlil eləyir.
Pulumuzu qaytarın! Pulumuzu verin! Qaytarın! Bizə cavab verin! Pulumuzu qaytarın!
Dekabrın 28-də Azadlıq qəzetində əməkdaşları Qasid Yayım firmasının qarşısına yığışmışdılar. Qasidin onlara olan borclarını istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıbəli deyir ki, aprel ayından Qasid Yayım firması Azadlıq qəzetinin pulunu ödəmir.
Azadlıq qəzetinə Qasid firmasının borcu 30 minən aşağı düşmür. Cüzi ödəmələr olub, Azadlıq qəzeti üçün 30 min manat olduqca böyük məbləğdir və bugün Azadlıq qəzetinin sırf bu səbəb ucbatından işçilərə artıq maaş üzrə borcları yığılıb. Təsəvvürsüz yeni il gəlir və o qədər ağır vəziyyət yaradılıb. Bunun arxasında Azərbaycan hakimiyyəti dayanır. Sırf iqtisadi üsullarla azad mətbuatı boğmaq siyasəti.
İndi Qasid firması təkcə Azadlıq qəzetinə borclu deyil, bu qəzetlərin sayı çoxdur. Firmanın direktoru Mirkazım Kazımov deyir ki, borcları var, ancaq mərhələ-mərhələ ödəyəcəklər. O, vəziyyətlərinin ağırlaşmasının səbəblərindən biri kimi yayda köşklərinin götürülməsi ilə bağlayır.
Bizim yay ayında birdən-birə hashtag köşkümüzü götürdü. Bu problem yaranıb bununla nə? Bizim köşklər Sovet dövrünə qalmış köşklər. 6 kvadrat metr. Yeni köşklər quraşdırılıb və o köşklərdə geniş şərait yaradılıb qəzet. O köşklər bizdə hələ yoxdur. Müraciət edirik olursa bizim köşklərdə.
Mirkazım Kazımov deyir ki, indi 180 köşkləri var. Qəzetlər də orada satılır. Yeni köşklər üçün onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət ediblər. Başqa bir yayın firması, Qaya yayın firması da 2001-ci ildə götürülmüş 9 köşkünü hələ qaytara bilmir. Firmanın direktoru Xan Hüseyn Kazımov deyir ki, bu iş monopoliya alınır.
Kimsə şəhərdə, hansısa iş adamı, hansısa məmur 150 qəzet köşkü qoyur. Belə olanda deyərlər ki, axı 150 köşk qoyulsa şəhərə, ay Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Onda Qaya mətbuat yayımın götürülən köşklər niyə qaytarılmır? Orada qəzet satmaq fikri də yoxdur onun. İcarəyə verir və ayda böyük pul alır. Azad yayımı olmasa azad mətbuat da olmayacaq.
Yeni köşklər şəhərə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə qoyulub. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin xidmət və ticarət departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, hazırda olanın sayı 150-dir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı əsasında biz onu qoruyuruz. Çünki əvvəllər az satılırdı, amma indi çox satılır. Son zamanlar onların sayı qismən də olsa artıb. Qənaət bəxş səviyyədə deyilsə də, bundan sonra elə bilirəm gələcəkdə bunların sayı kifayət qədər artacaq.
Əlabbas Bağırov deyir ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti digər yayım şirkətləri üçün köşklər qoyulması məsələsinə baxmır. Uzun müddət qəzet yayım işini araşdırmış jurnalist Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, qəzet yayımının vəziyyəti acınacaqlıdır.
O biri köşkləri qoymaqla tamamilə nəzarətinə keçirdilər yayımı, istədikləri qəzeti satdılar, istədikləri qəzeti satdılar. Həm də ki, ondan bir ticarət məqsədi üçün istifadə elədilər. Və bu çox bizə ağır başa gəldi. Hökumətin özünə də biz təklif vermişdik. Vəziyyətdən necə çıxış yolu olmalı? Dövlət yayım şirkətlərinə birbaşa yardımlar etməlidir.
Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, dövlət bu sahəni nəzarətə götürmək yolunu yox, ayrı-ayrı yayım firmalarına yardım yolunu seçməlidir.
Azadlıq qəzeti ilə Qasid arasındakı münasibətlərdən Azərbaycanda qəzet yayımının problemlərindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual isə belədir ki, Azərbaycanda qanunlar nə qədər işləyir? 50%-dən yuxarı ya aşağı? Salam, qanunlar işləyir, amma qanunların bərk və boş yerindən tutaraq sadə savadsız əhalini çapıb talayırlar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Azərbaycanda qanunlar 1-2% işləyir, rüşvətxorluq baş alıb gedir, ölkədə dərəbəylikdir. Bunu Elçin yazır Astaradan. Azərbaycanda ancaq İlham Əliyevin və Ramiz Mehdiyevin qanunları işləyir. Bunu Bakıdan Tariyel yazır. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bundan əvvəlki reportajda redaktor deyirdi ki, Azadlıq qəzetinin işçiləri maaş ala bilmirlər, bəs onlar yeni ili necə qarşılayacaqlar. Ancaq Azərbaycanda yeni ili qarşılanmayanlar, başqa qarşılanmayanlar da var. Bu yeni il şənliyini keçirməyənlər var. Bir Nardaran sakini deyir ki, məsələn, özünü müsəlman sayan bu yeni il şənliyini bayram eləməz, çünki bu yeni il Məhərrəm ayına düşür. Başqa bir Nardaran sakini isə deyir ki, səbəb Məhərrəm ayında da deyil, işıq yox, qaz yox, nəyi bayram eləyək. Gülər Mehtizadə yeni ili keçirməyənlərdən söhbət açır.
Yeni ili keçirməyəcəyik.
Bir insanın ki, əzizi türmədir, onun yadına bayram düşər.
Yaymam şey, ya Allah.
Məhərrəmli yayıdır.
Şərq aləmində yeni il Novruzun gəlişi ilə əlamətdardır.
İmam Hüseynin məclisi olduğuna görə.
Nə toyları, nə rəjdənlələri,
nə şatlıqları.
Bizim üçün bayram deyil.
2013-cü ilin gəlişinə bir neçə gün qalıb. Yeni il yaxınlaşır. Küçələrdəki küknar ağacları bəzədilir, uşaqlar bayram şənliyinə hazırlaşır. Bəs 2013-cü ilin gəlişini bayram etməyənlər necə? Varmı? Nardaran sakini Qasim Novruzovun fikrincə özünü müsəlman sayan yeni ili keçirməz.
Yeni ili keçirməyəcəyi səbəbi var. Ona görə ki, Məhərrəmli ayıdır. Biz Məhərrəmli ayında yaz saxlayırıq. Yəni heç bir bayram belə şadlıq keçirmirik. İkinci növbədə də ki, müsəlman tarixi ilə bizim yeni il deyil. Yəni müsəlmanların yeni ili deyil. Yeni il Novruz bayramıdır müsəlmanlar üçün.
Bakının cəmi 25 kilometrliyində yerləşən bu kənddə bayramın keçirilməməsinə daha bir səbəb də həbsdə olan nardaranlılardır. Ondan çox nardaranlı vətənə xəyanət və digər ittihamlarla təqsirli bilinərək həbsdədir. Kənd sakini Əli Hüseynovun fikrincə yaxınları zindanda olanlar bayram ayında deyil.
Nardaranda məlum məsələdir ki, o kəsdən zindanda adamları var, onlara nuş olmaz bayramı keçirmək. Heç bir bayramı umumə o cümlədən də ki, yeni ili keçirməz. İnsan ki, əzizi türmədir, onun yadına bayram düşər.
Kənd sakini Hacı Məhəmməd Hüseyn isə deyir ki,
Məhərrəm ayı olduğuna görə, İmam Hüseynin məclisi olduğuna görə, biz bu aylərdə matəm saxlar, toydu, nişandı, şatdı da eləməliyik.
Nardaranlılar hələ bir neçə ildə yeni ili bayram etməyəcəklər. Hacı Ağa Tağıyevin 75 yaşı var. Gözünü açandan Məhərrəm ayında matəm saxlandığını görüb.
6 il biz bu Novruzu keçirdə bilmirik.
İmam Hüseynin matəminə düşdüyünə görə,
Nardaranda yeni ilin gəlişinə elektrik enerjisi və mavi yanacağın olmaması üzündən sevinə bilməyənlər də var. Sakinlərdən İlqar Abbasov qazın işığın olmamasından giləylidir.
Yeni ili keçirici Mahu Məhərrəmi ilə qaranlıqda işıq yox, qaz yox, sonra hükumatın yardımı yox. Bütün Azərbaycan kəndlərində hamısına yardım eləyib, işıq qazını təminat eləyib, bizi kəntimizə vermir.
Bu il Nardaranda yolkasız qalan uşaqlar deyəsən Novruzda yaxşıca eylənə biləcək. Kənd sakini Hacı Məhəmməd Hüseyin.
Ümumi şərq aləmində yeni il Novruzun gəlişi ilə əlamətdardır. Novruzun da gəlişinin əsas səbəbi bu, ümumi götürəndə bu Kitay xalqı dünyada ən qədim xalqdır. Mədəniyyətləri də qədimdir, özləri də qədimdirlər. Yəni onlar da martın 21-i keçirdilər. İndi bizimkilər niyə belə keçirdilər? Mənim onda işim yoxdur.
Yeni ilin Novruzla gəldiyini deyən Nardaranlılar onu da vurğulayırlar ki, bu bayramı da Məhərrəmliyə düşməyəndə keçirirlər.
Nardaranından reportajı dinlədiniz. Nəyə görə onlar yeni ili şənliyini keçirmək istəmirlər? Kontekstdən dərhal sonra Azadlıq FM-də virtual Azərbaycanlının portreti və Elşad Abdullayevlə müsahibə. Dekabrın 28-i saat 19:00-da kontekstdən dərhal sonra. Verilişə siz də qoşula bilərsiniz. SMS göndərməklə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə e-mail yollamaqla efir@azadlıqradios.az canlı yayıma telefonla da qoşula bilərsiniz. 012 ilə 436-77-41. Azadlıq FM-in ikinci hissəsində sabiq rektor Elşad Abdullayevlə eksklüziv müsahibə. Bir saatdan sonra yeni kontekstdə görüşənə dək kontekst proqramını Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.